Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ և գթառատաստծո ողջույն և բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար ուղիղ եթերից։ Բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականի սեպտեմբերի 15-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի շահրիվար ամսի 24-ը։ Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե 15 վայրկյան և ինչպես բոլոր երեկոներ կմնանք ձեզ հետ մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդքասթերով։ Բարեկամներ, ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կանձնենք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19:00-ին գործընկերոս հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք իրանական Պանձալի դեմքեր միջազգային պարծանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումով, ապա հերթականորեն ձեզ կարաչակենք ու կընտրել հատուկ ոդքասթ կապված Իմամ Խամենեի մտածումների մասին, շաբաթվա ամփոփումը, աշխարհի պատմությունը ոդքասթի հերթական էպիզոդը, հատուկ ոդքասթ պարսիցոցի վերաբերյալ և Իրանի ժամանակակից կինոյի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը կլինի օրվա եզրափակիչը։ Ցանկանում եմ ձեզ շատ հաճելի երեկո։
Կանան ես լացը առանց քո սիրո ջահել կյանքսն ես մաշը ես ուզում եմ որ քո աչքերի նայը եւ ուզում եմ որ միայն ինձ մոտ լինես բայց դու չես գալիս միայն Jumping, I'm yes, now you. ցույց եմ ես լացել անընդհատ սպասում եմ որ դու կգաս դուրը կբացես ունես կմտնես բայց դու չես գալիս միայն քո մասին եմ լավի
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Պեզեշկյան, իսլամական երկրները պետք է պահպանեն միասնությունը և խզեն կապերը սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Արաղջի, Իրանը բոլոր մուսուլման եղբայրների և քույրերի կողքին է։ Կառավարությունը, որի ժողովրդին ստիպում է հրաժարվել իրենց ամենացանկ խորհրդանիշերից, դիվանագիտության անունով առաջնորդ չէ այն հանձնվողը, ասել է Ոսկանյանը։ Ակնհարկ համաշխարհային լրատվամիջոցների խորագրերին Իրանի դեմ մթնոլորտը թունավորելուց մինչև Իսրայելին աջակցելու չեզոք մոտեցում։ Հյուսիսային Կորեա միջուկային զենքն ԱՄՆ-ի դեմ անվտանգության երաշխիք է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակություն աշխատանքային այցով ժամանել է Չինաստան։ Պաղեստինցի գերիներն Իսրայելի բանտում խոշտանգվում են։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Ընդգծելով, որ իսլամական երկրները պետք է մեծացնեն իրենց միասնությունն ու համախմբվածությունը սիոնիստական ռեժիմի գործողություններին ի պատասխան, Իրանի նախագահն ասել է, իսլամական երկրները պետք է միավորվեն և խզեն կապերը սիոնիստական ռեժիմի հետ տնտեսական, մշակութային և սոցիալական ոլորտներում գործնական միջոցներ ձեռնարկելով։ Երկու շաբթյորը նախքան կատար մեկնելը, որտեղ պետք է մասնակցի Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և Արաբական լիգայի արտակարգ գագաթնաժողովին Դոհայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հարցով Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմը չի ճանաչում իր համար որևէ շրջանակ և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ հարձակվել է բազմաթիվ իսլամական երկրների, այդ թվում Կատարի, Լիբանանի, Իրաքի և Իրանի ու Յեմենի վրա։ Այդ ռեժիմը անում է այն, ինչ ուզում է, և ցավոք Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական երկրները նույնպես աջակցում են այդ գործողություններին։ Իրանի նախագահն ասել է, Իսրայելի ռեժիմը ցեղասպանություն է իրականացնում Գազայի հատվածում, մահվան դատապարտելով կանանց, երեխաներին և տարեցներին, և ցավոք արևմտյան երկրները օրինականացնում են այդ գործողությունները իրենց աջակցությամբ և սիոնիստական ապարտեիդի ռեժիմին մատակարարումներով, իսլամական համագործակցության կազմակերպության և արաբական լիգայի արտակարգ գագաթնաժողովի արդյունքների վերաբերյալ հույս հայտնելով, Պեզեշկյանն ասել է իսլամական երկրները պետք է մեծացնեն իրենց միասնությունն ու համախմբվածությունը սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների դեմ։ Եվ ձգտեն, որ այս ռեժիմի հանցագործությունները հետապնդվեն միջազգային և իրավական հարթակներում։ Իսլամական երկրները պետք է միավորվեն և տնտեսական, մշակութային ու սոցիալական ոլորտներում գործնական միջոցներ ձեռնարկելով խզեն իրենց կապերը սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Իրնային հղումանելով, Pars Today-ը հայտնում է, որ 3-7-3-օյան, սեպտեմբերի 9-ին, իսրայելական ինքնաթիռները խախտել են կատարյոթային տարածքը և ռմբակոծել են Խալիլ ալ Հայայի գլխավորած Համասի բարձրաստիճան պատվիրակության հանդիպման վայրը, երկրի մայրաքաղաք Դոհայի Կատարա շրջանում։ Այս նպատակով կիրակի օրը Դոհայում տեղի է ունեցել իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ Կատարի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ագրեսիայի հարցը քննարկելու համար։ Այս հանդիպումը նախաբան էր իսլամո-արաբական գագաթնաժողովի, որը տեղի կունենա այսօր երկուշաբթի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի ներկայությամբ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը բոլոր մուսուլման եղբայրների և քույրերի կողքին է։ Աբաս Արախչին, ով մեկներ Դոհա, Կատար մասնակցելու իսլամական արաբական երկրների արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հանդիպմանը X-ում գրել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կանգնած է Կատարի և ըստ էության բոլոր մուսուլման եղբայրների և քույրերի կողքին, հատկապես ամբողջ տարածաշրջանին սպառնացող պատուհասի դեմ պայքարում։ Իսրայելի ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ ռազմական ագրեսիայի հարցը քննարկելու թեմայով իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը մեկնարկել է սեպտեմբերի 14-ին Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ։ Արաբա-իսլամական արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հանդիպումը կայացել է Կատարի խնդրանքով այդ երկրի դեմ իսրայելի ագրեսիայի հարցը քննարկելու համար։ Այս հանդիպումը երկու շաբթի օրը կայանալիք Արաբա-իսլամական գագաթնաժողովի նախերգանքն է։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը նույնպես մասնակցելու է գագաթնաժողովին։
Փաշինյանի կառավարության որոշումը հանել Արարատ լեռան պատկերամուտքի և գելքի արձանագրային կնիքների դիսկետոնա և այն հեռացնելու մասին խոսակցությունները Հայաստանի զինանշանից մեր ազգային պատմության մեջ մտահոգիչ պահ են նշանավորում։ Սա պարզապես ձևավորման կամ խորհրդանիշի հարց չէ, սա արժանապատվության, պատմության և ինքնության հարց է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Արարատ լեռը երևում է Երևանից և Հայաստանի տարբեր անկյուններից, նրա ձյունածած գագաթները տիրում են մեր տեսադաշտին, հիշողությանը և երևակայությանը։ Հայերիս համար Արարատը պարզապես Թուրքիայում գտնվող լեռ չէ, այն մեր ժառանգության սիրտն է։ Այն պատկերված է Հայաստանի զինանշանի վրա, կանդակված է եկեղեցիների քարերում, նկարված է մեր պատերին և տեղ գտած գրեթե յուրաքանչյուր հայկական տանը աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Դա Նոյան տապանի լեռն է, որտեղ ըստ ծննդոց գրքի մարդկությունը նորից սկսեց իր ընթացքը ջրհեղեղից հետո։ Հայկական ավանդույթում Արարատն այն վայրն է, որտեղից Նոյը իջավ և հաստատվեց այն տարածքում, որն այսօր Հայաստանն է, և քանի որ Հայաստանը 301 թվականին առաջինն էր աշխարհում, որ քրիստոնեությունը դարձրեց պետական կրոն, չկա որևէ այլ խորհրդանիշ, որը նույնքան կատարյալ միավորի հայ ժողովրդի հավատը, պատմությունը և ինքնությունը։ Այն փաստը, որ այսօր Արարատը գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, չի նվազեցնում նրա տեղը հայկական մշակույթում և ինքնության մեջ։ Խորհրդանիշները տարածքային իրավասության մասին չեն, այլ պատկանելիության։ Արարատը մեր պետական փաստաթղթերից ու խորհրդանիշներից ջնջելը նշանակում է կտրել մեզ մեր խորագույն արմատներից, իսկ դա անել Թուրքիայի ճնշման տակ, ինչպես ակնհայտ է, վտանգավոր, զիջում է։ Անտրամաբանական է պնդել, թե Հայաստանի զինանշանի կամ անձնագրային կնիքների վրա Արարատի պատկերի օգտագործումը տարածքային պահանջ է Թուրքիայի նկատմամբ, աշխարհում նման օրինակներ շատ կան, Իռլանդիան, Հունաստանը, Հնդկաստանը և այլ երկրներ օգտագործում են պատկերներ, որոնք խորհրդանշում են իրենց ներկայիս պետական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներ։ Ոչ մի պատասխանատու կառավարություն չպետք է թույլ տա, որ մեկ այլ պետություն առավել ևս Թուրքիան թելադրի մեր պետական և մշակութային խորհրդանիշները, Արարատի ներկայությունը մեր զինանշանի վրա և մեր հանրային կյանքում հակադրվելու դրսևորում չէ, դա ինքնության հաստատում է։ Հայաստանը լիարժեք իրավունք ունի այն պահպանելու, ինչպես աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում ապրող հայերն ունեն իրավունք այն կախելու իրենց սրահներում։ Պարադոքսալ է, բայց նման խորհրդանիշները կարող էին լինել կամուրջներ, այլ ոչ թե պատնեշներ, եթե քաղաքական միջավայրը խոհեմ լիներ, Թուրքիան կարող էր ընդունել, որ հայեր ունենան հատուկ կապ Արարատի հետ առանց դա սպառնալիք ընկալելու, այդ կապի ճանաչումը կարող էր լինել հաշտեցման, այլ ոչ թե բաժանման քայլ, բայց հաշտեցումը պահանջում է անկեղծություն, ազնվություն և հարգանք, ոչ թե այն ջնջելը, ինչը հայերի համար ամենաթանկն է։ Ի վերջո, սա միայն անձնագրերի, կնիքների կամ զինանշանների մասին չէ, սա այն մասին է, թե արդյոք հայ ժողովուրդը կդիմանա իր ինքնությունը պահպանելու հարցում, թե թույլ կտա, որ ուրիշները խմբագրեն այն։
Որոշ արևմտյան լրատվական գործակալություններ, ընտրելով որոշակի խորագրեր, ներկայացնում են իրադարձությունների թերի և կողմնակալ պատկեր և խաթարում իրականության ճշգրիտ լուսաբանում։ Արևմտյան երկրների կողմից թելադրվող քաղաքականությանը համաձայնեցված տեսակետը նույնպես ստվեր է գցել այդ երկրների մեդիա տարածքի վրա։ Այս առումով Pars Today-ի այս հոդված անդրադառնում է միջազգային լրատվական գործակալությունների որոշ կողմնակալ խորագրերին։ Pars Today-ի փոխանցմամբ Euronews Sky-ը ընտրել է հետևյալ խորագիրը։ Իսրայելի արձակումները Գազայի վրա ընդլայնվում են։ Լոնդոնը փակում է Բրիտանիայի ամենահեղինակավոր պաշտպանական ակադեմիան իսրայելցիների համար։ Լուրում չի նշվում ռեժիմի ուսանողների բոյկոտի պատճառը, որը սեյունիստների կողմից Գազայի ժողովրդի կազմակերպած ցեղասպանությունն է, և միայն նշվում է, որ այս ուսանողներին արգելվել է սովորել Բրիտանական պաշտպանական ակադեմիայում։ Լուրն ընդգծում է սեյունիստ պաշտոնյայի դիրքորոշումը ակադեմիայի որոշման նկատմամբ, նշելով, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության գլխավոր տնօրեն Ամիր Բարամը, որը քոլեջի շրջանավարտ է, որոշումն անվանել է պատերազմի ժամանակ դաշնակցի նկատմամբ խորապես ամոթալի դավաճանություն։ Շարունակելով արևմտյան լրատվամիջոցների արշավը Իրանի դեմ, Sky News-ը գրել է այս խորագիրը. «Նրանք գտնվում են այնպիսի իրավիճակում, որը դուք նույնիսկ չեք կարող պատկերացնել. Իրանում ձերբակալված բրիտանացի զույգի որդին կրկին խնդրել է նրանց ազատ արձակել»։ Sky News-ի այս վերնագրում ուշագրավ կետն այն է, որ այս երկու եվրոպացի զույգերի համար լրտես բառը չի հիշատակվում, մի հարց, որը հանցագործություն է համարվում յուրաքանչյուր երկրում և պահանջում այդ երկրի անվտանգությունը խաթարող գործակալի կամ գործակալների ձերբակալում և հարցաքննություն։ Ռոյթերզը նաև հրապարակել է հետևյալ բովանդակությամբ խորագիր. «ՄԱԿ-ը ճնշող մեծամասնությամբ աջակցում է երկու պետությունների լուծման մասին հայտարարությանը, որը դատապարտում է Համասին»։ Այս վերնագիրը նույնպես չի ցույց տալիս Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման որևէ դրական ազդեցություն, որը ներկայացնում է Պաղեստինի ժողովրդին և դիմադրում է պաղեստինցիներին սիոնիստական ռեժիմի անցագործություններից պաշտպանելու համար։ Ռոյթերզը ևս մեկ հակառուսական խորագիր ունի. «Լեհերը ռազմական պատրաստության են դիմում, ռուսական ագրեսիայից վախենալով»։ Խորագիրը նախատեսված է կենտրոնանալու ռուսական սպառնալիքի վրա և հանրային մտահոգություն առաջացնելու եվրոպացիների շրջանում։ Մինչ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակման համար նախատեսված չէր Լեհաստանի տարածքում գտնվող որևէ թիրախ։ Մոսկվան նաև մերժել է Վարշավայի մեղադրանքները, որ ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը խախտել են Լեհաստանի օթային տարածքը, և հաստատել է միջադեպի վերաբերյալ խորհրդակցելու իր պատրաստակամությունը։ Դոչևելեն նույնպես չեզոք խորագիր է ընտրել, իսրայելական բանակը արձակվել է Համասի առաջնորդների վրա կատարում։ Այս թվիթը ոչ նշանակում է, որ իսրայելի ռեժիմի հարձակումը կատարի վրա արյունական է կամ խախտում է Դոհայի տարածքային ինքնիշխանությունը։
Արձագանքելով ԱՄՆ-ի հայտարարությանը, թե Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքն անօրինական է, մագում Հյուսիսային Կորեայի առաքելությունը հայտարարել է. Միջուկային զենքան խոսափելի տարբերակ է և մեր անվտանգության երաշխիքը ԱՄՆ միջուկային սպառնալիքների դեմ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի կողմից Փխենյանին զինաթափելու փորձը, այն համարելով սատրիչ գործողություն և միջամտություն երկրի ներքին գործերին, և մեր լուրջ մտահոգություն ենք հայտնում դրանից բխող բացասական հետևանքների վերաբերյալ, չնայած Վաշինգտոնը Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային զենքի տիրապետում անվանել է անօրինական, հենց ԱՄՆ-ն է, որ խաթարում է միջազգային միջուկային տարածման համակարգը, միջուկային զենքի մեծ քանակության կուտակման բացված է հայտարարության մեջ, նշելով, որ Հյուսիսային Կորեան մերժում է միջուկային զենքի հարցում երկրի ներկայիս կարգավիճակը փոխելու ցանկացած փորձ, ներկայացությունը հավելել է, Հյուսիսային Կորեայի սահմանադրությունը սահմանում է երկրի դիրքորոշումը միջուկային զենքի տիրապետման վերաբերյալ և այն փոփոխման ենթակա չէ։
Գերիների և ազատ արձակված գերիների հարցերով խորհուրդը և Պաղեստինի գերիների ասոցիացիան հայտարարել են, Իսրայելի բանտերում հազարավոր պաղեստինցի բանտարկյալների և կառավարողների խոշտանգումները հասել են պատերազմի մեկնարկից հետո աննախադեպ մակարդակի։ Հայտարության մեջ ասված է, խոշտանգվում են անխտիր բոլոր գերիները, այս խոշտանգումները գերազանցում են միջազգային իրավունքում և սովորույթում ընդունված հասկացությունները, և օկուպանտները անընդհատ հորինում են նոր մեթոդներ և գործիքներ 24 ժամ շարունակ բանտարկյալին խոշտանգելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով ժամանել է Չինաստանի ժողովրդական Հանրապետություն, Արմենպրեսին այս մասին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։
Եվրամիության պողպատի արտահանումը զգալի անկում ապրել 2025 թվականի երկրորդ երամցյակում։ Եվրոպական պողպատաձուլական ընկերությունները զգուշացրել են, որ ոլորտը գտնվում է փլուզման գեզրին, չինական արտադրանքի ճշմարան և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված բարձր մակսատուրքերի պատճառով։ Նրան կոչ են արել Բրյուսելին բոլոր մետաղների ներմուծման վրա սահմանել մակսատուրքեր հավասար ԱՄՆ-ի կողմից սահմանվածներին։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղում անելով Յուրոֆերին, եվրոպական երկրներից այլ երկրներ պողպատի արտահանումը այս տարի 2024 թվականի համեմատ նվազել է 12%-ով։ Այս նվազումը արտացոլում է եվրոպական պողպատի արտաքին պահանջարկի թուլացումը, թե թերթային, թե հատվածային արտադրանքի առումով։ Հաշվետվության համաձայն Եվրոպայից պատրաստի պողպատե արտադրանքի արտահանումը 2025 թվականի երկրորդ երամսյակում նվազել է 10%-ով, այդ թվում թերթային արտադրանքի արտահանումը նվազել է 5%-ով, իսկ հատվածքային արտադրանքի արտահանումը 20%-ով։ Երկար գրանցել ամրաների 49% անկում և մետաղալարերի 27% անկման արտահանում։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական պողպատի արտահանումը դեպի Միացյալ Նահանգներ նվազել է համեմատած 3-ից համապատասխանաբար 18%-ով, դեպի Եգիպտոս 41%-ով, իսկ դեպի Թուրքիա և Չինաստան 14 և 17%-ներով։ Մյուս կողմից 2025 թվականի երկրորդ երամցյակի արդյունքները ցույց են տալիս, որ եվրոպացի արտադրողները լրացուցիչ ճնշումների են ենթարկվում ներքին շուկայում ներմուծման բարձր ծավալներից և արտաքին շուկաներ արտահանման կրճատումից։ Տնտեսագետները կարծում են, որ նույնիսկ նախքան Թրամփի կողմից 2025 թվականի սկզբին Միացյալ Նահանգների պողպատի արտահանման վրա 50% մակսատուրք սահմանելը, եվրոպական պողպատի արդյունաբերությունը բախվում էր չինական էժան ներմուծման և էներգակիրների բարձր գների հետ մրցակցության մարտահրավերին։ Ամերիկայի կողմից այլ երկրների, մասնավորապես Չինաստանի նկատմամբ սահմանված մակսատուրքերը նույնպես մտահոգություններ են առաջացրել եվրոպական շուկա էժան պողպատի հետագա ներհոսքի վերաբերյալ, քանի որ այդ արտադրանքն այժմ բացառվում է ԱՄՆ շուկայից։ Մեզ աջակցություն է պետք, հակառակ դեպքում մենք չենք կարողանա գոյատևել որպես պողպատի արդյունաբերություն, Financial Times-ին ասել է գերմանական պողպատաձուլական Thyssen Group ընկերության ավագ գործադիր տնօրեն Իլզե Հինցեն։ Նա ով նախագահում է Thyssen Group-ի պողպատի ստորաբաժանման վերահսկիչ խորհուրդը, հրաժարվել է նշել Եվրամիություն ներմուծման մակսատուրքերի ճշգրիտ մակարդակը, սակայն զգուշացրել է, որ ներմուծման ծավալները դեռևս աճում են, չնայած ներքին թույլ պահանջարկի։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Սիոնիստական վալը լրատվական կայքը հղումներով վերջերս իրականացված հարցման արդյունքներին հայտնել է, որ սիոնիստների 57%-ը դեմ է Գազա քաղաքի օկուպացիային և կարծում է, որ դա կարող է վտանգել չափավորական նրաբական երկրների հետ ռեժիմի հարաբերությունները։ Հղումանելով անվտանգության աղբյուրին, Իսրայելի ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպությունը հաղորդել է, որ Գազայում նոր ռազմական գործողության մեկնարկան խուսափելի է հրադադարի շուրջ բանակցություններում փակողու պատճառով։ Սեպտեմբերի 3-ին սիոնիստական ռեժիմի բանակը սկսեց Գեդեոնի կարգերը երկու անվան բարձակումը Գազա քաղաք ամբողջությամբ գրավելու նպատակով, ինչը քննադատության ալիք բարձրացրեց ռեժիմի ներսում և մտահոգություններ առաջացրեց գերիների և սիոնիստ զինվորների կյանքի վերաբերյալ։ Ռեժիմի այս գործողությունը դատապարտվեց նաև քաղաքական գործիչների, երկրների և միջազգային հաստատությունների կողմից։ Ընդդիմությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Բենյամին Նեթանյահուն փորձում է երկարաձգել պատերազմը Գազայում և մերժում է հրադադարի առաջարկները իր քաղաքական շահերը, մասնավորապես իր կառավարության շարունակականությունն ապահովելու համար։
Արևելյան Ասիայում ԱՄՆ-ի անձագործությունները բարդ և մարտահրավերներով լի թեմա է, որը լայնորեն քննարկվել է։ Ըստ Pars Today-ի, Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր գործողություններից մեկը կենսաբանական և քիմիական զենքի կիրառումն ու կենսաբանական բորձերի անցկացումն է Արևելյան Ասիայի տարբեր շրջաններում, որոնք լուրջ բացասական հետևանքներ են ունեցել մարդկային կյանքի և շրջակա միջավայրի վրա։ 1940-ական և 1950-ական թվականներին Միացյալ Նահանգները Ասիայի տարբեր շրջաններում, մասնավորապես Չինաստանում և Կորեայում, անցկացրել է կենսաբանական զենքի, այդ թվում ժանտախտի և այլ վարակիչ հիվանդությունների փորձարկումներ, այս առումով ամենաակնառու դեպքերից մեկը Չինաստանի և Կորեայի շրջաններում կենսաբանական փորձերի կողիտակ իրականացված գործողություններն են։ Պատմական ձեկույցներն ու փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները անուղղակիորեն պատասխանատու էր այնպիսի հիվանդությունների տարածման համար, ինչպիսիք են ժանտախտը և որոշ այլ հիվանդություններ։ Այս գործողություններից շատերը իրականացվել են գաղտնին ռազմական փորձարկումների տեսքով, և դրանց նպատակն էր գնահատել կենսաբանական և քիմիական զենքի ազդեցությունը մարդկային բնակչության և տնտեսական ենթակառուցվածքների վրա։ Տանգագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Չնայած տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, ինչու է Ռուբիոն շարունակում շեշտը դնել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև անխզելի դաշինքի վրա։ Տանգագին բարեկամներ, այս թեմային կանդրադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ ԱՄՆ պետք քարտուղարը շեշտեց, որ Ամերիկայի դաշինքը Իսրայելի հետ մնում է անփոփոխ։ ԱՄՆ պետք քարտուղար Մարկո Ռուբիոն շաբաթ երեկոյան օկուպացված Պաղեստին մեկնելուց առաջ հստակեցրեց, որ չնայած սիոնիստական ռեժիմի կողմից Կատարի վրա հարձակմանը Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի հարաբերությունների բնույթը չի փոխվի։ Նա ասաց, այս հարձակումը չի փոխի Ամերիկայի և Իսրայելի հարաբերությունների բնույթը։ Համաձայն տարածաշրջանում Ամերիկայի ընդհանուր քաղաքականության, որը իրանաֆոբիան խթանելն է, Ռուբիոն Իրանը համարել է տարածաշրջանում անկայունության աղբյուր և մեղադրել է նրան ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Նա կարծում է, որ Իսրայելի հետ դա շինքը անհրաժեշտ Արևմտյան Ասիայում Իրանի ազդեցությանը ակազդելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ Կատարի վրա Իսրայելի կողմից հաստված ավիահարվածը հստակեցրեց, որ մասնավորապես Պարսից ծոցում Ամերիկայի արաբ դաշնակիցների դեմ ուղված սպառնալիքը ոչ թե Իրանից է, այլ Իսրայելից։ Համատեղ ռազմավարություն Իսրայելի հետ։ Ռուբիոն և Նեթանյահուն հայտարարել են, որ ունեն համատեղ ռազմավարություն։ Այս ռազմավարությունը ներառում է տարածաշրջանային սպառնալիքների դեմ պայքարը և այնպիսի ծրագրերի իրականացում, ինչպիսին է Թրամփի ծրագիրը Գազայի ապագայի վերաբերյալ։ Կարևոր հարցն այն է, որ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի միջև ռազմավարական դաշինքը խոր ազդեցություն է ունեցել Արևմտյան Ասիայի քաղաքական միտումների վրա, որոնք կարելի է դիտարկել անվտանգության, դիվանագիտական, տնտեսական և մշակութային չափանիշներով։ Իսրայելը հանդես է գալիս որպես Արևմտյան ամրոց կամ անխորտակելի ամերիկյան ավիակիր, և դրա միջոցով Վաշինգտոնը ոչ միայն ամրապնդում է իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, այլև ըստ էության Իսրայելի անօրինական գոյության շարունակությունը հանգեցրել է նրան, որ արաբական երկրները, մասնավորապես Պարսից ծոցում, ավելի կախված են դարձել Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկայի անվերապահ աջակցությունը Իսրայելին, հատկապես Թրամփի ժամանակաշրջանում և դրանից հետո, թույլատրել է պաղեստինցիների դիրքերը խաղաղության բանակցություններում և ակնհայտորեն խաչարել է երկու պետությունների ծրագիրը։ Մեծ թվով միջազգային կառույցներ մեղադրել են Միացյալ Նահանգներին Իսրայելի կողմից պաղեստինցիների դեմ գործողություններն անտեսելու մեջ։ Միևնույն ժամանակ, սիոնիստական ռեժիմը Թրամփի լիակատար աջակցությամբ այժմ բացահայտորեն մերժել է անկախ պաղեստինյան պետություն ստեղծելու գաղափարը և մեծ ջանքեր է գործադրում Արևմտյան ափը բռնակցելու օկուպացված Պաղեստինին։ Իհարկե, վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում 142 երկրների դրական քվեարկությամբ անկախ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու մասին հռչակագրի ընդունումը ծանր հարված է հասցրել անկախ Պաղեստինյան պետություն ստեղծելու ծրագիրը վերացնելու ամերիկա-իսրայելական նախագծին։ Ամերիկա-իսրայելական դաշինքը մեծացրել է լարվածությունը և ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի համատեղ թշնամական գործողություններ Իրանի դեմ, հատկապես միջուկային ծրագրի և Իրանի կողմից դիմադրության խմբերին աջակցության ոլորտում, որի վառ օրինակը սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմն էր։ Այս դաշինքը նաև տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազք է առաջացրել և խրախուսել է արաբական երկրներին մեծ մասշտաբով զենք գնել Միացյալ Նահանգներից։ Օգտագործելով Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի հետ դաշինքը, Ամերիկան ապահովել է Պարսի ծոցից նավթի կայուն հոսք, համապատասխան արևմուտքին ցանուր շահերին և փորձում է պահպանել իր ազդեցությունը աշխարհ ռազմավարական երթուղիներում։ Վերջապես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իսրայելական դաշինքը հակառակ ուղղությամբ ամրապնդել է հակա-արևմտյան և հակա-ամերիկյան հոսանքները տարածաշրջանի երկրներում։ Հանգակին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահից միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին, Թեհրանում ժամը 19:26:23, հանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Բարեկամներ, շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Սիրելիներ, ծրագիրը կշարունակենք իրանական պանցալի դեմքեր միջազգային պարծանք հաղորդաշարի հերթական թողարկելով, միևնույն ժամանակ մաղթում եմ ձեզ հաջորդ երեկո։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Շնորհակալ ենք, որ կրկին մեզ առիթ եք տվել հյուրընկալվելու ձեր ջերմ օջախներում։ Այսօր նպատակ ունենք անդրադառնալ Պարսից արժեքավոր ու հարուստ գրականությանը և ձեզ ծանոթացնել այս ոլորտի պանծալի դեմքերից մեկին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պոեզիան երկար անցյալ ունի Իրանի պատմության մեջ, իր յուրահատուկ տեղը գրավելով ժողովրդի սրտում, ինչպես նաև ժամանակին իշխող համակարգերում։ Պոեզիան միատեղված է իրանցիների կյանքին և հենց այդ շաղախվածությունն է, որ շարունակ դարձել է գրաքննադատների ու բանաստեղծների ուսումնասիրության թեմա։ Իրանում գիտության ու գրականության անցյալը վերադառնում է պատմական վաղ շրջաններին, Քրիստոսից առաջ 331 թվականին կամ Աքեմենյանների իշխանության շրջանին։ Իրանի դեմ Ալեքսանդրի գործած հարձակմամբ և Աքեմենյանների հարստության կործանմամբ Իրանում գրականության ու գիտության վիճակը փոխվեց։ Ալեքսանդրը տիրելով Իրանին այն, ինչ որ հավանեց իրանցիների գիտական ու գրական ստեղծագործություններում, հրահանգեց, որ թարգմանվի և ապա դրանց բնագիրը Իրանի գիտական ու գրական այլ կոթողների հետ միասին ոչնչացրեց։ Թեև Ալեքսանդրի այդ գործը համարվում էր մարդկության դեմ ուղղված ոճագործություն, սակայն չկարողացավ գիտական ու գրական լճացում առաջացնել Իրանում, քանզի իրանցի բազմաթիվ մտավորականների, գրողների ու գիտնականների գոյությունն ու Իրանի տարածքի ընդարձակությունը նկատի առնելով, այս երևելի դեմքերը թիկունքում թողեցին ճգնաժամը և գիտական ու գրական տարբեր բնագավառներում կատարելով բազմաթիվ ստեղծագործություններ կրկին փայլեցին ժամանակի գագաթներում։ Սասանյանների իշխանության շրջանում իրանցիները գտնվում էին գիտության, քաղաքակրթության ու մշակույթի տեսակետից բարձր մակարդակում և նրանց համբավը հասել էր աշխարհի հեռավոր ծայրեր։ Այս շրջանում ծաղկումն այն աստիճանի էր, որ շատ բանասերների ու մտավորականների համոզմամբ ազդել է իսլամական քաղաքակրթության և գիտական շարժման վրա, որը համարվում է աշխարհում գիտական ամենամեծ շարժումներից մեկը։ Հազարավոր տարիների անցյալ ունեցող Իրանի գրականությունն ու պոեզիան այլ գիտություններին ու արվեստներին զուգահեռ այս շրջաններում ծաղկունք ապրեց։ Պատմական Իրանին հիշատակ մնացած գրական ստեղծագործությունները գրված են այդ ժամանակներում տարածված պահլավերեն, արամերեն և ավեստայի լեզուներով։ Իրանցիների միջոցով իսլամը որպես կրոն ընդունելով պարսկերեն գրերն ու լեզուն փոխարինվեց ժամանակի այլ լեզուների ու գրերին։ Իսլամն Իրան մուտք գործելուց հետո պարսից պոեզիայի ու գրականության ծաղկման շրջանը սկսվում է 9-րդ դարի ավարտին, Սամանյանների իշխանության շրջանը սկսելով, երբ Պարսից գրականության համար նպաստավոր հող պատրաստվեց։ Քանզի Սամանյանների դինաստիան սերում էին իրանական ազնվական տոհմերից և իրենց առավելագույն ջանքն ի գործ դրեցին Իրանի մշակույթի մեծարման և պարսկերեն լեզվի տարածման ուղղությամբ և խրախուսում ու հովանավորում էին բազմաթիվ բանաստեղծների, գրողների ու թարգմանիչների։ Այն պայմաններում, երբ Սամանյան իշխանները ջանք էին գործադրում քաղաքական ու մշակութային դիրքերի ամրապնդման համար, Իրանի հյուսիսային տարածներում ազգային երուզեր էր տիրում և ծաղկում էր ապրում գիտական ու մշակութային շարժումը ներկա Ուզբեկստանի արևելքում գտնվող Սամարգանդի Ռուդաքի լեռնային գյուղերից մեկում ծնվեց Պարսից պոեզիայի հայր Աբու Աբդուլլա Ջաֆար իբնե Մուհամմադ Ռուդաքին։ Նրա ծննդյան թվականը չի արձանագրվել, սակայն կարելի է ենթադրել, որ նա պիտի ծնված լինի լուսնային հիջրեթի 3-րդ տարի կեսերին և փրկչական 9-րդ տարում։ Ռուդաքու ծնունդը համընկել է Իրանի գիտության ոլորտի երկու երևելի դեմքերի՝ անվանի բժիշկ Զաքարիա Ռազու և հայտնի փիլիսոփա Աբու Նասր Ֆարաբու ծննդյանը։ Պատմական տեսակետից էլ նրա ծնունդը համընկել է Իսլամի տարածքը Ջեյհունից մինչև Աֆրիկայի հյուսիս ու Եվրոպա, այսինքն Անդալոզիա ծավալվելուն։ Ռուդաքու կյանքի կրթության և Սամարգանդից Ուզբեկստանի հարավում գտնվող Բուխարա ուղևորվելու պատճառների մասին տեղեկություններ չեն պահպանվել։ Մոհամմեդ Ուֆին իրանցի ամենահին հեղինակներից է, որ տեղեկություններ է ունեցել նրա կյանքի մասին և ապրել է նրանից 3 դար հետո։ Նա Լոբաբալբաբ գրքում Ռուդաքու մասին գրել է, որ մանուկ հասակում եղել է սրամիտ և ուշիմ, այնպես որ 8 տարեկան հասակում անգիր իմացել է Ղուրանը։ Նա մանուկ հասակից հորինել է բանաստեղծություններ, ունեցել է գեղեցիկ ձայն և վարպետորեն քնար է նվագել։ Պոեզիայի երաժշտության ոլորտում նա եղել է ժամանակի վարպետը։ Երաժշտություն նվագելու և բանաստեղծություն հորինելու նրա վարպետության համբավը հասել է այդ օրերին Խորասանի իշխան Ամիր Նասր Սամանուն, որը նրան հրավիրել է պալատ։ Ռուդաքու շրջանում և մինչև լուսնային հիջրետի 5-րդ դարի փրկչական 11-րդ դարի ավարտը Իրանում պոեզիան ու երաժշտությունը միատեղված են եղել և բանաստեղծությունը միայն կարդացել են երաժշտության ընկերակցությամբ։ Այն բանաստեղծները, որոնք ծանոթ են եղել երաժշտության, իրենց բանաստեղծությունները տարածելու և գովաբանելու անձի ուշադրությունը գրավելու համար վարձում էին մի անձնավորության, որը կոչվում էր ռավի և պարտականություն ուներ երաժշտություն հորինել։ Սակայն Ռուդաքին տիրապետել է այդ օրերին բանաստեղծելու անհրաժեշտություններից համարվող այդ երկու մեծ արվեստներին, հետևաբար թե նվագել և թե երգել է իր հորինած բանաստեղծությունները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուսումնասիրելով Ռուդաքու բանաստեղծությունները, հնարավոր է ըմբռնել նրա գիտության սահմանները։ Պարսկերեն բարերի օգտագործման նրա մեծ հմտությունը եզակի է, այնպես որ չի կարելի գտնել որևէ բնագիր, որը բանաստեղծությունների հղում կատարած լինի, սակայն դրանց շարքին հիշատակված չլինի Ռուդաքու հորինած որոշ երկտողեր։ Ռուդաքու մյուս յուրահատկություններից են նրա ծանոթությունը արաբ բանաստեղծների ստեղծագործություններին, Իրանի պատմական ու նախաիսլամական շրջանի պատմության ուսումնասիրումը և տարբեր կրոնների ու ժողովուրդների հետ ծանոթությունը։ Մուտք գործելով Սամանյանների արքունիք, Ռուդաքին դասվում է Սամանյան երկրորդ թագավոր Ամիր Նասր Սամանու մերձավորների շարքը և իր բանաստեղծություններում գովաբանում է Ալե Սամանին և հատկապես Նասրեբն Ահմադին, տիրանալով մեծ հարստության։ Պարատում ապրած շրջանում Ռուդաքին ծանոթանում է Սամանյան գիտնական նախարար Աբուլ-Ֆազլ Բալրամուն և նիստուկաց ու բարեկամությունը անում հայտնի դեմքերի, այդ թվում 4-րդ տարի բանաստեղծ փիլիսոփա Շահիդ Բալխու և Աբուլ-Հասան Մուրադիի հետ։ Շահիդ Բալխին, Աբուհեսխաղ, Ջույբարին, Քասային և Դաղիղին եղել են Ռուդաքու ժամանակակից բանաստեղծները, որոնց ակնարկել է որոշ բանաստեղծություններում։ Ռուդաքին նյութական կարողության տեր է եղել և այդ կարողությունը ձեռք է բերել բանաստեղծության ու երաժշտության միջոցով։ Ինչպես նշված է որոշ կենսագրություններում, Նասրեբն Ահմադի արքունիքում նրա հարստությունն ու կարողությունն հասել է այն աստիճանի, որի հետ չէր կարող համեմատվել որևէ ուրիշ բանաստեղծ։ Այդուհանդերձ պարսից պոեզիայի հայր Աբու Աբդուլլահ Ջաֆար Իբն Մուհամմեդ Ռուդաքին ծերության ու կուրության պատճառով կյանքի վերջին տարիներում ծանր օրերը ապրում և վախճանվում է լուսնային հիջրետի 329 թվականին, փրկչական 940 թվականին Սամարգանդում։ Որոշ կենսագիրներ ու բանաստեղծներ Ռուդաքու գրած երկտողերի թիվը հաշվում են ավելի քան 1,300,000. Սա իհարկե կարող է չափազանցված թիվ թվալ, սակայն նկատի առնելով Ռուդաքու բանաստեղծական տաղանդը ու նաև Քելլեոդեմնեի պես կոթողային ստեղծագործությունը չափածոյի վերածելը, այնքան էլ անհավանական թիվ չի համարվում։ Այդուհանդերձ այսօր նրանից մեծ հիշատակ են մնացել 960 երկտողեր, որոնք ներկայացված են հին ձեռագրերում, և կամ դրանց հատուկենտ երկտողեր նշված են կենսագրականներում, ալմանախներում ու բառարաններում։ Ռուդաքուց մեզ փոխանցված երկտողերից, կասիդաներից և սակավաթիվ գազելներից կարելի է կռահել, որ նա ծանոթ ու վարպետ է եղել բանաստեղծական տարբեր տեխնիկաներին։ Բանասերները հավատացած են, որ նրա բանաստեղծությունները բնության փոխաբերական տեսարաններ ներկայացնելու տեսակետից եզակի են ու գուցե այդ պատճառով էլ, թե նրան ժամանակակից և թե հաջորդ բանաստեղծներ փորձել են Ռուդաքուն ընդօրինակել և կամ նրա երկտողերից օգտվել իրենց բանաստեղծություններում։ Շատ բանասերների համոզմամբ Ռուդաքու կոթողային աշխատանքը, որից այսօր միայն սակավաթիվ երկտողեր են պահպանվել, Քելիլե և Դեմնե չափածո ստեղծագործությունն է։ Քելիլե և Դեմնե իրականության մեջ կենթայների լեզվով ներկայացվող հնդկական հեքիաթների ու առասպելների հավաքածո է։ Այս գիրքը, որի իրական խորագիրն է Փանջա Թանթրա, իրան է բերվել բժիշկ Բորզուիեի միջոցով և հենց նա էլ դա թարգմանել է պահլավերեն լեզվի, որից հետո Աբդուլլահ Էբ Մովաֆաղն դա արաբերենի է թարգմանել։ Նասրեբն Ահմադ Սամանու իշխանության շրջանում և նրա հրամանով Քելիլե և Դեմնեն նրա նախարար Աբու Ֆազլ Բալամու միջոցով թարգմանվում է Դարի պարսկերենի և ապա Աբու Նասր Սամանու հրամանով Ռուդաքին դա չափածոյի է վերածում։ Ռուդաքու չափածո Քելիլե Դեմնեից մինչ օրս գտնվել են 115 երկտողեր, որոնք սկսվում են հետևյալ տողերով. նա, ով դաս չի առել ժամանակից, դաս չի կարող առնել որևէ ուսուցչից. Մինչ աշխարը կանգուն է եղել, մարդը կախված է եղել գիտության պահանջից. Գիտությունը վառ կերոն է հոգու մեջ, ու քեզ պաշտպան վահան է ամեն վտանգից։ Ռուդաքուց մեզ են հասել հատուկենտ երկտողեր, որոնք ապացուցում են, թե նա բացի չափածո Քելիլե Դեմնեից նաև գրել է 6 այլ մասնավիներ, որոնցից պահպանվել են միայն որոշ տողեր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իմամ Խամենեի խոհերը Պոդքասթը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Ամերիկայի կողմից խոստումների խախտումը ներկայացրել է որպես այս երկրի հետ բանակցությունների ապարտյուն լինելու հիմնական պատճառ։ Այս տեսակետը բխում է Իմամ Խամենեի վերջին տարիների կայուն դիրքորոշումներից և բազմիցս կրկնվել է նրա հանդիպումներում և ելույթներում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի տեսանկյունից Ամերիկան ոչ միայն չի կարողացել կատարել ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր պարտավորությունները, այլև միշտ փորձել է ճնշման, ռազմական, տնտեսական և լրատվական գործիքների միջոցով առաջ մղել իր հիմնական նպատակները։ Իրանի բասիջների հետ հանդիպման ժամանակ Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի փորձը և հիշեցրել նրանց, որ Միացյալ Նահանգներն խոստացել էր Իրանի միջուկային գործունեությունը կրճատելու դիմաց վերացնել պատժամիջոցները, սակայն այդ խոստումներից ոչ մեկը չի կատարվել։ Հեղափոխության առաջնորդը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ ամերիկացիների խոսքի և նույնիսկ նրանց ստորագրությունների վրա չի կարելի հույս դնել, հետևաբար այս երկրի հետ բանակցությունները որևէ գործնական արդյունք չեն կարող ունենալ։ Այս դիրքորոշումը արտացոլում է Իրանի հիմնարար անվստահությունը Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք Իմամ Խամենեի խոհերը Պոդքասթը։ Դեսպանների և արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Իմամ Խամենեին հավելել է, որ նույնիսկ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից դուրս գալուց հետո ամերիկացիները շարունակում են խոսել պահանջատիրոջ դիրքից և պնդել իրենց գերազանցության մասին։ Կարծես թե Իրանն է օրինազանց եղել։ Եվրոպական երկրները Միացյալ Նահանգների հետ միասին նույնպես նման կերպ են վարվում և բանակցություններում հանդես են գալիս պահանջատիրոջ դիրքից։ Նրա խոսքով այս երկրները հռետորաբանության և հավակնությունների շրջանակում իրենց ներկայացնում են որպես պահանջատեր, մինչդեռ նրանց պատմական իրականությունն ու գործնական վարքագիծը լիովին հակասում են այդ պահանջներին ու պնդումներին։ Հեղափոխության առաջնորդը ժողովրդի տարբեր խավերի հետ հանդիպման ժամանակ բացատրեց, որ Միացյալ Նահանգներն բանակցություններից առաջ նշում է իր հիմնական նպատակները և երբեք չի հրաժարվում այդ նպատակներից։ Երկրորդական և ոչ այնքան կարևոր նպատակները կարող են առերևույթ մի կողմ դրվել, բայց դիմացի կողմից իրական արտոնությունները ստանում են կանխիկ եղանակով և դրանք խոստումներով չեն փոխարինվում։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի փորձը այս վարքագծի հստակ օրինակն է։ Միացյալ Նահանգները կանխիկ ստացավ, խոստումներ տվեց, բայց վերջում նույնիսկ իր խոստումներին հավատարիմ չմնաց։ Հեղափոխության առաջնորդի խոսքով սա Միացյալ Նահանգների բանակցային մեթոդն է, որը նախագծված է իր ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար։ Իմամ Խամենեի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների նկատմամբ անվստահությունը անհրաժեշտ է ոչ միայն միջուկային ոլորտում, այլև այլ միջազգային փոխ գործակցություններում։ Իրանը չպետք է հույսը դնի Միացյալ Նահանգների պարտավորությունների վրա, և իր արտաքին քաղաքականությունը պետք է մշակի գործնական իրողությունների, այլ ոչ թե դատարկ խոստումների վրա։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս Իրանին պահպանել իր քաղաքական ու անվտանգային անկախությունը և դիմադրել միակողմանի ճնշումներին։ Նաև ցույց է տալիս, որ դիմացի կողմից գործնական և ըստուգելի երաշխիքներ չպահանջող բանակցությունները անարդյունք են և նույնիսկ վնասակար։ Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգների կողմից խոստումների խախտման վերաբերյալ Իմամ Խամենեի տեսակետը հստակորեն լուսաբանում է ՀԳՀՑ-ի գործնական փորձը և այդ երկրի համաշխարային քաղաքականությունը։ Ամերիկայի հետ առանց գործադիր երաշխիքների և խիստ մոնիթորինգի բանակցությունները միայն բխում են ամերիկյան կողմի շահերից և թույլ դիրքում են դնում Իրանին։ Այս փաստը, կարևորելով իսլամական հեղափոխության առաջնորդն, ընդգծել է անկախության և ազգային շահերին հավատարիմ մնալու անհրաժեշտությունը և համոզված է, որ Ամերիկայի դիվանագիտական մեթոդը խնդիրը լուծելու փոխարեն հաճախ հանգեցնում է ճնշման ստեղծմանը և մյուս կողմի նպատակների չիրականացմանը։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/ParsTodayArmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։